Pažaislis Kamaldūliešu klostera ansambļa dienvidu nams. Klostera dienvidu mājā bija ierīkotas mūku celles. Mūki tajās pavadīja daudz laika vientulībā un klusumā. Daļā telpu atradās slimnīca un aptieka. Atsevišķa telpa bija paredzēta karcerim. Tajā ieslēdza mūkus, kuri bija pārkāpuši klostera noteikumus. 19. Gadsimtā Pažaislē bija apmetušies pareizticīgo mūki. Pagalma arkādes tika aizmūrētas, otrā stāva telpas pielāgotas dzīvokļiem. 20. Gadsimtā ēkas tika rekonstruētas.